Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šį vakarą aptarsime Rusijos prezidento Vladimiro Putino metinį pranešimą, skirsime dėmesio ir Johnson & Johnson vakcinai, o laidą pradedame tema apie vadinamąją Anykščių koronaviruso atmainą. Anykščiuose nustatyta apie 40 atvejų, kai asmenys užsikrėtė dar neidentifikuotą koronaviruso atmainą. Santaros klinikų biobanko vadovas, vyresnysis medicinos biologas Danielius Naumovas sako, kad nauja koronaviruso atmaina nustatyta ne tik Anykščiuose, bet ir kituose miestuose. Jos tikriausiai negalime vadinti nei lietuviškąją, nei Anykščių, kaip komentatoriai nori. Iš tiesų, šita atmaina nėra labai naujoviška, nes ji buvo aptikta ir Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, net ir Jungtinėse valstijose. Pirmas jos atvejis nustatytas Prancūzijoje šiais metais vasarį, bet negalime sakyti, kad ji ten atsirado. Tikėtina, kad ji atvežta, taip kalbėjo mokslininkas naujienų agentūrai BNS. Pasak jo, greičiausiai atmaina yra iš Afrikos, be to ji buvo gana reta, todėl mokslininkai jai daug dėmesio neskyrė. Su mumis telefonu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamento direktorė Birutė Sapkauskienė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Kas yra žinoma apie šią Anykščiuose aptiktą atmainą?
Balandžio 9 dieną mūsų departamentas gavo pirmąją informaciją apie 13 asmenų Anykščių rajone nustatytą būtent nežinomo viruso atmainos, kuri turi E484K mutaciją. Gavo šią informaciją, pradėtas nuodugnus retrospektyvinis epidemiologinis atvejų tyrimas, taip pat pradėtos vykdyti visos kitos priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro, ekstremalių situacijų operacijų vadovo sprendime, numatytos priemonės, tai ir savivaldybės administracijos informavimas, siekiant išplėsti testavimo apimtis Anykščių rajone, taip pat organizuotas savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuris įvyko 12 dieną pirmadienį, ir buvo nuspręsta, kaip tai organizuoti, kad būtų kuo plačiau testuojami Anykščių rajono gyventojai dėl COVID-19. Taip pat nuspręsta parengti informaciją Anykščių rajono savivaldybės visuomeniai, kad žmonės žinotų, kas čia atsitiko. Ir sustiprintas policijos komisariato budrumas, kad būtų aktyviai stebimi asmenys, kurie yra saviizoliacijoje, dėl didelės rizikos kontakto turėto su asmenimis, kuriems nustatyta mutavusi viruso atmaina. Na ir kas svarbiausia, tai buvo labai stipriai išplėstos testavimo atimtys, testuoti žmonės darbovietėse, kada į jas atvyksta mobili brigada. Tai per nuo balandžio 10 iki 20 dienos Anykščių rajone jau yra ištestuota 598 asmenys. Ir iš jų 16 atvejų buvo rastas teigiamas atsakymas gautas, tai sudaro apie 2,7%. Šiandieną mes turime informaciją, kad turime 43 atvejus patvirtintus būtent šitos atmainos, kuri nuo vakar įgyjo ir savo atskirą kodą, tai B1.2.620. Nepastebime kažkokių tai išskirtinių šio viruso pasireiškimo, kažkokių tai skirtingai nuo kitų COVID ligos atvejų. Simptomai žmonių yra tikrai panašus, ligos eiga ir sunkumas yra tikrai labai panašus. Iš tų 43 asmenų jau yra 13 žmonių pasveikusių pilnai, šeimos gydytojas jau yra konstatavęs jų pasveikimą. 26 asmenys tebe gydomi, iš jų 7 yra hospitalizuoti, tačiau mūsų žiniomis jų būklė nėra sunki.
Ar yra aišku, kiek paplitusi ši atmaina yra Lietuvoje apskritai, nes sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys minėjo, kad jau 9 savivaldybėse yra rasta jos?
Taip, šiandieną jau matėme irgi tą informaciją, kad ir kitose apskrityse, tai Kauno, Marijampolės, Vilniaus jau yra po keletą atvejų, bet ten yra tikrai dar po kelis tik tai. O štai jau mūsų Anykščių rajone, tai jau iš viso turim 43.
Kaip suprantu, jūs sakote, kad simptomai ligos eiga nėra kažkuo išskirtiniai nuo įprasto koronaviruso, kuris plinta Lietuvoje.
Taip, tikrai taip, nes kiekvienas atvejis yra tyrimas, kiekvieną kartą yra bendraujama su kiekvienu susirgusiu asmeniu. Ir yra klausima, kokius simptomus visi jaučia. Ir žmonės pateikia tą informaciją. Tai yra ta mūsų turima informacija ir leidžia tą pasakyti, ką aš dabar pasakiau.
O ar jūsų turima informacija leidžia pasakyti, kad vakcina yra atspari šiai atmainai? Veiksminga prieš ją?
Vakcina, manau, kad yra pakankamai veiksminga, kadangi 8 asmenys iš šitų 43, jiem buvo konstatuotas COVID liga, būtent jie yra... Pilnai jie yra paskiepyti, tačiau jiem buvo nustatyta. Tai iš jų 7 asmenims, kaip minėjau, jau paskiepytiems, nustatyto PCR tyrimų teigiamas, tačiau žmonės nejaučia absoliučiai jokių simptomų. Yra besimptomiai atvejai ir epidemiologinių tyrimų metu nustatėme, kad visgi nuo šių asmenų niekas kitas neužsikrėtė. Nes tie asmenys, kurie besimptomiai ir 7, visi gyvena vienoje globos įstaigoje, yra gyventojai ir yra bendravę su kitais asmenimis, tačiau kada buvo atlikami epidemiologiniai tyrimai visgi ir testavimas kontaktavusių asmenų, tai nustatyta visgi, kad neigiami ir niekas neužsikrėtė nuo šios. Tai todėl manytume, kad ir vakcina vis tiek veikia, nes žmonėms nesukelia sunkių ligos formų.
Kaip Jūs manote, ar yra įmanoma užkirsti kelią šios atmainos plitimui, ar teks susitaikyti, kad ji bus tokia pat kaip ir na britiškoje atmaina, kuri plinta Lietuvoje ar Pietų Afrikos?
Nu, sunku pasakyti, kaip ta atmaina dabar čia pasielgs, ar jos plitimas sustos, yra įvairių patirčių, gali būti, kad jinai kažkiek ir paplis, ir tų, manyčiau, kad tų atmainų atsiras dar ir daugiau.
Ačiū Jums. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamento direktorė Birutė Sapkauskienė buvo su mumis. Antra tema laidoje. Vakar Europos vaistų agentūra pranešė, kad kraujo krešuliai turėtų būti vertinami kaip labai retas Johnson & Johnson vakcinos nuo COVID-19 šalutinis poveikis ir pabrėžė, kad skiepų nauda viršyje riziką. Išvada labai panašiai skamba kaip ir ta apie Lietuvoje jau naudojama AstraZeneca vakciną, kurios populiarumas dėl to pasaulyje kiek apmažėjo. Šiandien pranešta, kad Lietuva jau gavusi praėjusią savaitę pirmąją Johnson & Johnson siuntą, pradės ją naudoti. Situaciją spaudos konferencijoje po vyriausybės posėdžio komentavo ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.
Man atrodo, kad labai gaila, jog kaip ir AstraZeneca vakcinos atveju, vienas iš milijono atvejų, kurių dėja pasitaiko, tampa pagrindinė žinia, ignoruojant tai, kad ir tos vakcinos atveju, ir šitos vakcinos atveju Europos vaistų agentūra labai aiškiai pasakė, kad nauda skiepijimo viršyje bet kokias rizikas. Dauguma žmonių, kurie skiepijasi, yra vartoja kokius nors vaistus. Nežinau, kiek iš jų yra paskaitę lapelius ir įvertinę tas rizikas, kur būna vienas iš milijono. Tai yra itin retas reiškinys, turbūt dažniausiai net neskaito. Ir matyt, kad vis tiek vartoja ir nuskausminamus, ir kažkokius kitus vaistus, tada, kada sveikatos būklė tai diktuoja. Tai tikimybiškai netgi mes kalbėjome, tarkim, Johnson vakcinos atveju, kalbėjome apie kelis atvejus iš kelių milijonų. Tai bet kas rūko, bet kas suserga COVID-u, tikimybę gauti kažkokį kraujo krešėjimo sutrikimą, turi nepalyginamai daug kartų didesnę, negu kad tikimybė, kad štai suleidus vakciną gali ištikti tas itin retas reiškinys. Tai itin reti reiškiniai ir kiti reiškiniai yra farmakologinė norma. Prie kiekvieno vaisto lapelio jūs tuos reiškinius pamatysite. Tai tikrai lieka tik apgailestauti, kad žmonės kartais nemato dramblio kambaryje, o mato kažkokias pavienės detalės, kurios tikrai bendram paveiksle yra itin retas nepageidaujamas reiškinys. Tai Vyriausybė nebejojo, kad šitos vakcinos atžvilgių bus priimtas teigiamas sprendimas, tai yra bus paaiškinimas iš Europos vaistų agentūros, tas, kuris buvo vakar ir priimtas. Kadangi pati kompanija buvo paprašiusi laikinai neskirstyti tos vakcinos, mes į kompanijos prašymą atsižvelgiam, tačiau kai tik tai gavom Europos vaistų agentūros vakarykštį sprendimą, atskleidžianti tiesiog tą papildomą informaciją, na, kurią žmonės turi žinoti ir niekas jos tikrai neslėpia, kad tų itin retų nepageidaujamų reiškinių būna, kaip ir vartojant kokius nors kitus vaistus. Priėmė sprendimą toliau skiepyti, taip kaip ir AstraZeneca vakciną skiepėm, taip yra žmonių, kurie atsisako skiepytis tą vakciną, bet tikrai yra žmonių, kurie jie pageidauja skiepytis ir labai džiaugiuosi, kad tų žmonių yra pakankamai daug.
Kalbėjo premjerė Ingrida Šimonytė. O sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys paaiškino, kam Johnson & Johnson vakcinos bus skiriamos prioritetinė tvarka.
Kalbant apie Janssen vakciną, tai jau kaip minėta, šiandieną vakcinos iškeliavo į vakcinavimo centrus. Jų iškeliavo 4800. Taip pat žinome, kad dar šio mėnesio pabaigoje labai tikėtina, kad sulauksime dar iki 10 000 šių vakcinų. Na ir atsižvelgdami į tai, kad tai yra vienos dozės vakcina, būtent sutarėme, kad jos bus labiau skiriamos ligoninėse gydomiams senjorams, lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams ir taip pat dėl darbo specifikos į Lietuvos diplomatinės ir konsulinės įstaigas išvykstantiems diplomatams.
Kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Dabar pertrauka, po jos kalbėsime apie Rusijos prezidento metinį pranešimą. Trečia tema laidoje valandą ir 20 min. Tiek truko Rusijos prezidento Vladimiro Putino metinis pranešimas praktiškai parlamentarų ir regionų gubernatorių pilnoje salėje, kurioje retas dėvėjo kaukę. Kiekvienas susirinkęs iki šios dienos turėjo pasidaryti 3 koronaviruso testus, kad įrodytų, jog neserga. Kalba Putinas pradėjo skirdamas dėmesio koronaviruso pandemijai, apie jos iššūkius nuolat užsimindamas ir toliau savo kalboje. Ir tik beveik pabaigoje, jau prakalbėjęs valandą apie demografinius iššūkius, kovą su tarša ir kitomis temomis, užsiminė apie užsienio politiką. Visi kabinėjasi prie Rusijos be priežasties, mes su visais norime draugiškų santykių, su nieko nenorime deginti tiltų, bet jei kažkas nori sprogdinti tiltus, jie turi prisiminti, kad Rusijos atsakas bus greitas ir tvirtas, taip kalbėjo Rusijos prezidentas. Jo kalbą aptarėme su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologu Laurynu Jonavičiumi. Labą vakarą.
Sveiki.
Kalba šiemet, kai laukia Dūmos rinkimai, kiek ši kalba buvo na prieš rinkiminė?
Pirma valanda labai buvo prieš rinkiminė, kaip valdžia rūpinsis ekonominė gerovė, socialiniu saugumu, galimybė mokytis, parama motinoms, jaunimui ir daug ten tų visų kitų dalykų. Tai pirma dalis tikrai buvo labai stipriai prieš rinkiminė.
Taip ir Putinas išties kalbėjo nemažai apie vienkartines išmokas tiek besilaukiančioms moterims, moksleiviams, tėvams ir atrodo, kad na, jie būtų užsislėpę kažkur daugybę rublių maišų. Kokia yra ta ekonominė Rusijos padėtis šiuo metu?
Nepatikėriausia, nekatastrofiška. Sunku net pasakyti vienu žodžiu, kokia ta padėtis, tai prasme, jinai tikrai išgyvena problemas, su kuriuom susiduria turbūt daugelis pasaulio valstybių. Kitas dalykas, jinai dar nepasiekus tokio nuosmukio ar tokių žemumų, kad jau būtų, reikėtų kalbėti apie bankrotus, nesugebėjimus ten išmokėti socialinių dalykų ir visų kitų reikalų. Tai ta padėtis, jinai nelabai skiriasi, sakysim, nuo daugelio pasaulio turbūt valstybių bendrai palyginti.
Apskritai, ar ši jo kalba kuo nors skiriasi nuo prieš tai buvusių, be to, kad reikėjo tiek daug dėmesio skirti koronavirusui, nes jo tiesiog nebuvo?
Didelė dalimi daugelis temų kartojasi, tie pareiškimai, kalbėjimai apie tai, kaip valdžia rūpinsis visuomenė, jie visą laiką yra. Tas nelabai didelis dėmesys užsienio politikui galbūt toks specifinis elementas, bet jis turbūt padarytas visiškai specialiai su labai konkrečiu tikslu.
Koks tas tikslas?
Vėlgi turbūt palikti tuos, kurie laukia žinių apie Rusijos užsienio politiką, visų pirma vakarus didelėje nežinomybėje ir palikti spėlioti, kągi toliau gali daryti Putinas ir per tą tokį spėliojimą ir nežinomybę bandyti susikurti savo tokį strateginį pranašumą, ta prasme, kad lyg tais kamuolys numetamas vakarams, pasakant, nu tai jūs dabar galvokit, ką čia reikia daryti, galima daryti ir įmanoma daryti, bet jeigu suklysit, tai jau tada kentėsit, kaip jis net pasakė. Jeigu peržingsit raudonas linijas, tai mažo nepasirodys, o kartu pažymėjo, kad raudonos linijos yra ten, kur mes norėsim jas nupiešti. Tai yra visiškai taip šydą tokį, numesdamas ant tolimesnės įvykių eigos apskritai santykius tiek su Ukraina, kas labai dabar degantis klausimas, tiek bendrai su vakarai.
Dėmesys Ukrainai, na, jo tokio tiesioginio labai aiškaus nebuvo. Na, nebent buvo paminėta Janukovičiaus pavardė, bet ten kontekstas buvo daugiau gal apie Baltarusiją ir esą vakarų sąmokslą, konkrečiai esą Jungtinių Valstijų sąmokslą nužudyti Aleksandrą Lukašenką. Ką iš to galima išskaityti iš šių būtent vietų jo kalboje?
Bet tiek Lukašenkos pasikėsinimas, sakykime taip, Lukašenka, tiek Janukovičiaus nuvertimas buvo pateiktas kaip įrodymas, kad vakarai nepaiso tarptautinės teisės, kad jie yra provokuojantis, kad jie yra agresoriai ir bandymas legitimizuoti didelę dalimi savo poziciją ir savo elgesį. Iš esmės vėlgi bandymas parodyti, kad Rusija yra ta, kuri saugo stabilumą, yra saugumo garantas, stabilumo garantas. Tai čia tokia turbūt visiškai pagrindinė žinia su potekste, kad net nebandykit kažką panašaus daryti Rusijoje, pamirškit Navalną, pamirškit visas demokratinės reformas, nes tai bus traktuojama kaip tas agresyvus elgesys, kaip iš Rusijos pusės žiūrint elgesys pažeidžiantis tarptautinės normas, ką tai bereikštų, į kurį Rusija reaguos, jau kaip ir pats minėta, prieš tai pačiom griežčiausiam priemonėm, mažo nepasirodė.
Taip, ir iškart po to jis pradėjo kalbėti apie ginkluotę, karinį pasirengimą, buvo kelios pastraipos apie tai ir politologas Linas Kojala sako, kad jos buvo kiek lakoniškesnės nei anksčiau, ar pritarėte tam?
Na, čia toks klausimas, ką reiškia lakoniškesnės, ką ne, bet pats faktas, kad pasakius, kad atsakas bus griežtas, iškart paminima, kad mes turim hipergarsinį ginklą, naujus taktinius branduolinius, ten visokios balistinės raketas ir daug kitų dalykų. Na, čia taip labai logiškai įsipaišo į bendrą kontekstą.
Dėmesys buvo ir klimato kaitai, kiek dar prieš kalbant prieš apie užsienio politiką, ir Putinas sako, kad Rusija sieks padaryti savo išmetamų taršalų kiekį mažesnį nei Europos Sąjungoje. Ar tai bandymas taikyti į tendencijas, ar nieko keisto ir naujo Putino dėmesys ekologijai?
Nu, šiek tiek naujas aspektas, jis nėra naujas, ta prasme, kad čia visiškai netikėtai Putinas apie tai prašneko, tie žmonės, kurie rašo apie Rusiją, patys rusai, kurie kalba apie jos užsienio politiką, jau kuris laikas mini, kad vienas iš aspektų, kaip Rusija galėtų įsipaišyti, įjungti, sakysim, taip į tarptautinės bendruomenės būrį, būti priimta kaip reikalingas narys, tai va būtent akcentuojant tą aplinkosaugos klausimą. Vėlgi klausimas, aišku, kiek tai manoma praktiškai, žinant visą Rusijos ekonomikos priklausomybę nuo iškastinių gamtinių išteklių ir tas toks kalbėjimas apie aplinkosaugą ir šiltnamio dujų efekto mažinimą, nu jis suskamba turbūt gražiai patraukliai kai kam pasaulyje, bet su praktika kol kas bent jau labai daug realybės neturi.
Kaip jūs manote, kokia vis tik Rusijos visuomenės dalis tiki tuo, ką kalba Putinas, pavyzdžiui, šiame savo metiniame pranešime, kiek jis turi to palaikymą?
Čia neįmanoma atsakyti iš principo į šitą klausimą. Kažkas tikrai tiki, kažkas tikrai netiki. Tai o koks tas pasiskirstimas, visuomenės nuomenės apklausos, jos egzistuoja, bet sunku pasakyti, kiek jos yra objektyvios. Tai pusė per pusę mažų mažiausiai, o vėlgi, kaip ten labai realiai yra, čia irgi turbūt negalim, kalbant apie visą Rusiją, tas bendras vidurkis būtų vienoks, įmant atskirus regionus turbūt, didesnius miestus, skurdesnius regionus, labiau nutolusius nuo centro regionus, tai tas pasiskirstimas jis būtų pakankamai didelis, tai yra skirtingai labai tai būtų vertinama. Vienur labiau palaikoma, kitur mažiau palaikoma. Įmant atskiras amžiaus grupės, išsilavinimo grupės, turbūt irgi tai būtų, tas pasiskirstimas būtų labai įvairus.
Šį vakarą žadamas protestas 19 val. Vietos laiku ir Rusijos policija jau ryte atliko kratas kalinamo Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno biuruose Sankt Peterburge ir sulaikė jo bendražygių. Koks bus protestas, kokį jį prognozuotumėte?
Protestas bus, vėlgi tai jau paminėjot, ne tik ratos atliktos, jau ir suimta nemažai lyderių, sakykim, taip opozicijos ir to paties Navalno šalininkų būtent šiandien, tai valdžia preventyviai ruošiasi tiems protestams, tai vėlgi kažko labai specifinio ir skirtingo nuo to, kas būdavo anksčiau, turbūt nebus, masto didelio irgi labai nebus, viena vertus dėl tų priemonių, kurį mūsų ėmėsi valdžia, visų pirma, aišku, dėl tų priemonių, antra vertus, vėlgi sunku susiorganizuoti tokioje aplinkoje į masinius labai didelius protestus.
Ačiū Jums. Laurynas Janavičius, politologas iš Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto. Buvo su mumis ir tai tiek šį vakarą Žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su Žinių radiju.